Uyghur Milliy Harakati rahbari Rabia Qadirxonning bildirishicha, bu qitimliq Amerika Xitoy kishilik huquq dialogida Xitoy hukumati asosliq millatlar siyosatida masla borligini muayyan darajada e'tirof qilgan. Rabia Qadirxonning aytishicha, u 13 va 14 avgust kunlari Amerika Tashqi ishlar ministrligida kishilik huquq dialogiga qatnashgan vakillar bilan ko'rishdi. Rabia xonimning bildirishicha, bu xitimliq kishilik huquq dialogi jarayonida Amerika taraf Uyg'urlar qaratilgan siyosiy va diniy bosqinchilar haqida isbotliq materiallarni ko'rsatib, Xitoyni qiyin ahvolga tushirib qo'ygan. Rabia xonim undoq dedi.
Xitoy hukumati har qitim Amerika bilan suhbat o'tkazsin, yo Yevropa bilan suhbat o'tkazsin, mayli Birlashgan Davlatlar tashkiloti bilan suhbat o'tkazsin, muxbir xonim passiv o'rinda hech qanday pozitsiya bildirmay, gapni u yoqqa bu yoqqa qochirib vaqtini o'tkazdi. Bular buni albatta biladi. Xitoy hukumati tunji qitim oz sonliq millatlarga mush bo'layotgan siyosatda oz to'la o'zgartirish kirgizmasa bo'lmaydiganlik haqida biroz egiz o'tib ketibdi. Buningdan burun uni Xitoy hukumati bo'yniga olmaydi, ixro qilmaydi. Bu qitim egizga erishning o'zi Amerikaning bu qitimqi sulhidagi natijasi deb qaradik. Rad qilishga chorasiz qolgan. Yurgizayotgan milliy siyosatda tunji qitim shundoq gap qilishi.
18-chi navbatlik Amerika Xitoy kishilik huquq dialogi kunning shaharda 2 kun davomlashib 31 iyul oxirlashgan edi. Aykül Yezilik Doktorxana başlığı Aykül vaqiyasi haqida ziyoratimizni qabul qilib, vaqadan keyin 10 qutqizish mashinasi yordam to'shganligi. Yordamlar sonining 50 dan tuvan emasligini ilgir surdi. Doktorxana başlığı Turg'un Tursun bundoq dedi.
Birinchi bo'lganda shu kinkellik qoldirsa to'g'ri chiqib turish mumkin.
Uning bildirishicha vaqadan keyin Aykülning Aqsuqi yordam to'shish shu kuni kech soat 10:20 dan ertasi degan 3:20 gacha davomlashgan. Xitoy doiralari 7 avgust Aqsuqning Aykül yesida yo'lsiz diniy cheklimlarga norozilik bildirgan dehqonlarga o'q chiqib, qonliq voqea keltirib chiqargan va bir necha uyg'urni etib o'ldirgan edi. Doiralar ilgari Aykuldagi voqeada 3 kishining o'lganligi va 20 necha kishining yaralanganligini ma'lum qilgan. Turkiya poytaxti Anqarada Uyg'ur supursi nomli tunji uyg'ur oshxonasi ochildi. Oshxonada uyg'ur taomlarining barlik turlari bor bo'lib, bu yillik Ramazon davomida Anqaradagi uyg'urlar iftor ziyoratlarini mushu oshxonada o'tkazdi. Anqaradagi uyg'ur supursi oshxonasi shahar markaziga yaqin joylashgan bo'lib, oshxona Anqarada yashayotgan uyg'ur va O'rta Osiyo Turkiy jamiyatlaridan kelgan o'quvchilar to'plangan joyga aylangan. Ziyoratimizni qabul qilgan oshxona xo'jayini Yaqub Qarixon uyg'urlarning yemak-ichmak madaniyatini tanitish uchun mazkur oshxonani ochganligini ta'kidladi.
Avval bizmi o'zimizning ismini qo'ydik. Oshxonaga Uyg'ur soprasi degan turklar sopra dedi, biz supur deymiz. Masalan, onalarimiz, otalarimiz supurangni och degan bir so'z bor bizda. Buning uchun biz supra, u zoti sopra degan uningdan kelgan so'z. Uning uchun biz inshaalloh hamda bizning polo bizniki, manti bizniki, lahma bizniki desak, hozir hammasi o'zi oldi qilib bizniki deb da'vatida hamda biz anglayotimiz televizorda ba'zi reklamada O'rta Osiyoliklar bizning matimiz, bizning o'zbek folderimiz Zamizda ataydi hamda biz aslida
Xitoy doiralari Urumchidagi Uyg'ur noposini qattiq kontrol qilayotgan mazgilda Urumchiga kelgan Xitoy ko'chmanlarining soni aslab ko'paygan. Uyg'urimiz to'rning xabariga qaraganda Urumchining navbatdagi oqma noposi 1 milliondan oshgan. Xabarda Urumchi jihiy organlari e'lon qilgan sonliq ma'lumotdan naql etib ko'rsatishicha, Urumchidagi oqma nopos soni 2001-yildagidan bu yil 5 oyga qadar yana 850 ming ko'payib, 1 million 500 ming 431 ga yetgan. Urumchi shaharlik xalq qurultoyi 2009 yil kuzda e'lon qilgan bir qonun loyihasida yaqin yurtlik uyg'urlarning Urumchiga kelishi va Urumchida tijorat bilan shug'ullanishiga og'ir qolaysizliklarni tug'dirgan edi. Qashqar viloyatlik o'tir sotning 23 aprel Maralbeshi Seriq qo'yi voqeasiga chetishlikka ilgir surilgan uyg'urlarga bergan jazosi tanqid kuchirdi. Bu yil 4 ayning 23 kuni Qashqarning Maralbeshi loyihasi Seriq qo'yi bozorida to'qinish yuz berib 21 odam o'lgan. Mazkur voqea uyg'ur elining ichi sirtida zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Xinhua agentligining oshkorlashicha mahkuma Musa Hasan Rahman Qopirga o'lim jazosi, Bakri Valiga muddatsiz qamoq jazosi bergan. Osman Mehmet qatorliq ishkalanga 9 yillikdan qamoq jazosi berilgan. Dunyo Uyg'ur qurultoyi bayonotchisi Dilshod Rashid sud hukmining adolatsiz va siyosiylashtirilganligini bildirdi. Tayvanda turishli Xitoy iqtisodiyot Lin Baohua apandi Xitoy doiralarining maqsadi Uyg'urlarga qonunni ijro qilish emas, balki ularni qo'rqitish va mutlaq itoatga majburlash deb ko'rsatdi. Aykuldagi voqeada bir oilaning tuqqanlari ichida bir kishi o'lgan, bir kishiga o'q tekkan, 6 kishi qamalgan. Bu oila voqeada o'q tekkan 4 yoshli qiz Subhi Nurning oilasi. Voqeada uning dadasi Mehmet Ahmad qizini doktorxonaga olib borgandan keyin o'zi ikki qarindoshi bilan birlikda tutib ketilgan. Ma'lum bo'lishicha voqeada o'lgan 27 yoshli Qo'pir Davudmo Subhi Nurning oilasiga quda. Vaqada marhum Qopur Davudning dadisi va ikki qarindoshi tutilgan. Öz ara qudabacı bulgan bu ikki ailedin vaqada bir kishi ölgan va bir kishi yaralangan bo'lishiga qaramay, yana 6 kishi qamoqqa olingan. Oshkorlanishicha vaqa yuz bergan 16-kun 2-gurbadagi yoshlarning hammasi digudek tutib ketilgan. Bu programmani jumada